Говорить Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Дреч. Заради чого Верховна Рада відправила Юрія Луценка у відставку?
Пам'ятаю також і класику радянського кіно. Коли банда хотіла захопити село, спочатку треба було грохнути міліціонера.
Кому потрібна телевізійна дуель між кандидатами на президента?
Якщо не буде дебатів, то той кандидат повинен вибути.
Чому в Україні ростуть ціни на харчі?
Ціни так сильно виросли, що ми, певно, будемо жити на макаронних виробах і на картоплі, які в селі виросли.
І про це на початку нашої програми.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Верховна Рада у четвер відправила у відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Фракція партії регіонів звинуватила його у втручанні в перебіг виборчої кампанії. Депутат регіонал Нестор Шуфрич, чия неприязнь до Луценка вже переростала у бійку, не приховував свого задоволення від рішення парламенту.
Вдруге в історії України один і той же міністр Луценко відправляється у відставку. Сподіваюся, що Генеральна прокуратура якомога швидше візьме у нього підписку про невиїзд.
Лідер комуністичної партії Петро Симоненко голосування комуністів за відставку міністра внутрішніх справ пояснив намаганням деполітизувати міліцію.
Наша позиція була визначена тим, що сьогодні треба виключити участь найпотужнішої правоохоронної структури у можливій фальсифікації виборів. Ми проводимо з вами четвертий тур виборів 2004 року.
Натомість блок Юлії Тимошенко назвав відставку Луценка актом політичної розправи і підготовкою умов для масових порушень під час другого туру виборів. А сам Юрій Луценко з парламентської трибуни не лише заперечив звинувачення, але й сам звинуватив.
Вперше партія регіонів іде на вибори президента без кишенькового міністра внутрішніх справ. Пам'ятаю також і класику радянського кіно «Холодне літо» 53-го року. Коли банда хотіла захопити село, спочатку треба було грохнути міліціонера.
Через кілька годин після голосування у четвер уряд призначив Юрія Луценка першим заступником, а згодом і виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ. Проте політичні опоненти Юлії Тимошенко не збираються з цим погоджуватися. У п'ятницю голова парламентського комітету з питань правосуддя Сергій Ківалов повідомив, що окружний адміністративний суд Києва усунув Юрія Луценка з посади виконувача обов'язків керівника Міністерства внутрішніх справ. За його словами, суд зупинив урядове рішення. У відповідь перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук назвав таке рішення суду незаконним, бо суд, за його словами, не мав на руках розпорядження Кабміну. «Я такого цинізму давно не бачив», – заявив урядовець. Корнійчук переконаний, що уряд не повинен виконувати рішення про усунення Луценка. Тож боротьба за крісло головного міліціонера України триває. А почався політичний тиждень з гучного скандалу штурму поліграфічного комбінату «Україна». Що це – бізнес-конфлікт чи спроба вплинути на результат президентських виборів? Партія регіонів та блок Юлії Тимошенко звинувачують один одного у спробі рейдерського захоплення державного підприємства, на якому, зокрема, друкують виборчі бюлетені. Тепер комбінат працюватиме під охороною внутрішніх військ та Служби безпеки. Так вирішили на спеціальному засіданні Ради національної безпеки та оборони. За розвитком ситуації стежив кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Приводом для конфлікту стала заміна директора державного поліграфічного комбінату «Україна». Відтак, уранці 25 січня близько 300 осіб прорвалися на територію комбінату. Між ними та охороною сталася сутичка. За словами депутатів регіоналів, що невдовзі прибули на місце конфлікту, це були працівники приватної охоронної фірми. У свою чергу депутати регіонали захопили кабінет директора підприємства. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, коментуючи ситуацію, заявив, що йдеться про конфлікт бізнес-інтересів.
Боротьба депутатів депутата партії регіонів Грицака та його однопартійців за поліграф Кабінет Україна пов'язана на цей момент виключно із комерційними інтересами цієї групи, що виражається у небажанні допустити підписання договору про друкування паспортів за виїзд за кордон для українців.
Натомість депутат регіонал Василь Грицак спростовує слова міністра і твердить, що метою зміни керівництва комбінату є друк додаткових бюлетенів.
Я хочу сказати, що Луценко бреш. Вся ця провокація, яка була організована по захвату поліграф комбінатом, ним особисто координувалися. Грубий захват державного підприємства з одною метою – зірвати вибори президента в другому турі. Там зовсім немає ніякого бізнесу.
Президент Віктор Ющенко на спеціально скликаному засіданні Ради національної безпеки та оборони заявив, що у конфлікті обидві сторони виявили себе з не найкращого боку. Міністр юстиції Микола Аніщук відзначив, що Кабмін мав повноваження для того, аби змінити керівника держпідприємства. Проте час між турами президентських виборів обрали дуже невдало. За підсумками засідання Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду призначити тимчасового керівника комбінату з числа теперішніх заступників. Крім того, ця кандидатура має бути узгоджена із Службою безпеки України. Відтепер бійці внутрішніх військ будуть охороняти стратегічне підприємство, а працівники СБУ вести відеоспостереження за друком бюлетенів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У п'ятницю кандидати на президента України за допомогою телевізійного включення розказували учасникам Давоського економічного форуму у Швейцарії про своє бачення розвитку України після виборів. Інвестори із зацікавленням слухали і Віктора Януковича, і Юлію Тимошенко. А от чимало українців хотіли би почути не просто телевізійні виступи, а телевізійну дуель. Абсолютна більшість із майже 4000 відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org, які взяли участь в спеціальному опитуванні, вважають, що Віктор Янукович та Юлія Тимошенко мають провести теледебати. У свою чергу Київський інститут Горшеніна під час всеукраїнського телефонного опитування з'ясував, теледебати можуть вплинути на вибір кожного четвертого українця. При цьому майже половина громадян виступає за те, щоб такі теледебати зробити обов'язковими. Зиновій Фріз більше про перипетії навколо телевізійного двобою.
Після того, як Центр виборчком призначив теледебати Віктора Януковича і Юлії Тимошенко на 1 лютого, здавалося, що штаб партії регіонів спробує таки переконати свого кандидата погодитися на телевізійну дуель. Однак заява заступника керівника партії, народного депутата Ганни Герман, вкотре пролунала як вирок. Віктор Янукович, мовляв, в жодному разі на це не погодиться і повторила аргументи, які зводяться до того, що з таким нечесним політиком, демагогом, брехухою, як Тимошенко, нема про що дискутувати. Редактор сайту «Досьє» Сергій Руденко також вважає, що Януковичу не конче дебатувати.
Я думаю, що оточення Віктора Януковича переконане в перемозі свого лідера, а відтак вони абсолютно не вважають за потрібне дискутувати з Юлією Тимошенко. Звичайно, Юлія Володимирівна набагато більший оратор і людина, яка може сказати в прямому ефірі своєму опоненту їдких якихось іронічних фраз, аніж Віктор Федорович. Янукович, і це абсолютно не є якоюсь таємницею, не є майстром експромтів і людина, яка досить вільно почувається у прямому ефірі.
Днями на сайті «Телекритика» з'явилося відкрите звернення громадських організацій, журналістів і просто небайдужих громадян України до кандидата на посаду президента України Віктора Януковича. На цей час під листом підписалося щонайменше 250 осіб. Одна з основних тез звернення така – проведення теледебатів між кандидатами у президенти перед другим туром виборів, передбачене статтею 62 закону про вибори президента України. Ухвалення рішення про участь чи не участь у дебатах, хоч вона і є добровільною, на підставі особистих уподобань та інтересів категорично суперечить демократичним принципам. Це те випробування, не пройшовши якого, кандидат не може вважати свою перемогу у виборах цілком легітимною, мовиться у листі. Здавалося б, після цих та інших подібних заяв і виступів Янукович і його оточення мали б переглянути власну категоричність щодо участі в дебатах. Та цього не сталося. Чому? Народний депутат Тарас Чорновілик і свого часу тісно співпрацював з Януковичем, так бачить проблему.
На превеликий жаль, мені здається, Віктор Янукович від 2004 року, коли він все ж таки, незважаючи на набагато гіршу ситуацію, згодився і, мені здається, достатньо успішно провів телевізійні дебати з Віктором Ющенком в другому і третьому турах, зробив певний регрес. Він, перше, десь відійшов від багатьох принципів демократичності, а друге, мені здається, що його спічрайтери, його оточення просто його залякало і закомплексувало. І тому в мене є претензії саме до тих людей з ближчого оточення Януковича. Це і Анна Герман, і Борис Колесніков, і інші.
Разом з тим, Тарас Чорновіл не вважає, що неучасть Януковича у теледебатах якось вплине на голосування його прихильників.
Як на мене, участь чи не участь Януковича в дебатах навряд чи б вплинула на його виборців. Вони б задоволенням їх послухали, вони все одно, незалежно, що він сказав, були би на його стороні. Але Тимошенко на його неучасті, я думаю, трошки собі добавить.
Переконаний Чорновіл. І нарешті ми звернулися до перехожих на вулицях Києва. А що вони думають про теледебати, яких цього разу вони не дочекаються? І чи варто їх взагалі проводити?
Обов'язково. Я вважав би, що потрібно прояснити позицію з програмами населення, не дуже ознайомлене.
Я вважаю, що не треба. Та любиш дуже балакати, показує себе такою, що вона балакуча. Я мені нічого знаю балакати.
Так, я дуже хочу, щоб ці дебати були, тому що мені на самому цікаво, просто як Янукович буде викручуватися цього. Він боїться.
Неучасть у теледебатах один із перехожих розцінив так.
Оцінюю це як такий смачний харчок у моє обличчя.
Обов'язково. Хай би він поговорив з Юлією, я би подивилась на це.
А що належало б зробити, аби кандидати на президента таки брали участь у виборах?
Треба на наступній ввести це в обов'язковий закон.
Ну, я не знаю, я їм примусити не зможу.
Якщо не буде дебатів, то той кандидат повинен вибрати.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Хліба і видовищ – таким було гасло ще в римські часи. З телевізійними видовищами, як бачимо, в Україні нині є проблема, а з харчами також. Ціни на продукти за останні дні зросли. Наприклад, кілограм сиру коштує зараз в середньому понад 70 гривень. На чверть дорожче, ніж наприкінці минулого року. Урядовці підозрюють спекуляцію. А Міністерство економіки вирішило перевірити обґрунтованість розцінок на молочні продукти і на цукор. І чим же може бути пов'язане зростання цін? Це з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
Безробітне Закарпаття особливо відчуває коливання цін на продукти харчування. Мешканці регіону, які переважно живуть або за рахунок соціальних виплат, або ж завдяки тим же грошам, що надходять від родичів з-за кордону, уже скаржаться, що незабаром доведеться покласти зуби на полицю. І з ними спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Надія Петрів.
Особливо скаржаться на підвищення вартості продуктів харчування закарпатські пенсіонери, соціально незахищені верстви, багатодітні родини. А ще молоді люди, які не мають досвіду, стажу та відповідної заробітної плати. Розказують, доводиться знову, як то кажуть у народі, сідати батькам на шию. Своєю точкою зору на цінові коливання ділиться 24-річна Оксана, мешканка села Минай, що неподалік Ужгорода.
До цього часу вся моя зарплата йшла на оплату комунальних послуг і на продукти. Але нещодавно ціни так сильно виросли, що, напевно, будемо жити на макаронних виробах і на картоплі, які в селі виросли. А про м'ясо вже лише на свята згадуємо.
Найбільш відчутне подорожчання зафіксоване на цукрі. Уже сьогодні його максимальна вартість у окремих регіонах області зафіксована на позначці 11 гривень 50 копійок за кілограм. Ажіотаж почався й навколо олії. А тим часом ті закарпатці, котрі живуть 50-кілометровій прикордонній зоні поряд з Угорщиною, за продуктами їздять до цієї європейської країни. Збирається 4-5 людей, складчину купують страховий поліс на авто, оплачують бензин до найближчого угорського містечка і таким чином купують усе необхідне до хати за цінами, що нижчі, ніж в Україні.
Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банків Київської діяльності депутат регіонал Владислав Лук'янов вбачає і провину уряду в тому, що ціни в Україні зростають.
Завжди, коли до економіки потрапляють надруковані гроші, кількість грошей збільшується. Тобто не зароблені гроші, отримані урядом у вигляді податків, у вигляді надходжень до бюджету, зовнішньоторгівельних мит, а коли гроші уряд друкує. А ми бачили, що досить багато грошей уряд надрукував.
У Міністерстві економіки переконують, що Україна здатна забезпечити себе продуктами харчування на всі 100%. А будь-яке зростання цін може бути махінаціями на тлі політичної нестабільності. Як обіцяє міністр економіки Богдан Данилишин, спекулянтів перевірятимуть і штрафуватимуть. Нічого дивного у нинішньому підвищенні цін немає, про це говорить Раїса Веселовська, заступник начальника Держінспекції з контролю за цінами. Така тенденція була вже не один сезон в Україні, і уряд тут ні при чому.
Кожного року ми спостерігаємо по сезонним продуктам одне і те ж. Ви знаєте прекрасно, що на овочі зима зараз. Зараз на ринку практично немає реалізації, да, овочей. Тому, звичайно, зразу в супермаркетах зростають ціни. Трошки, можливо, є ажіотаж. Тому тільки з цим пов'язано. Ви знаєте, що обсяги виробництва трошечки в нас зменшили в цьому році. Знаєте, що є світова криза теж по цукру. Якщо говорити по молочці, по молочній продукції, то ви ж знаєте, мабуть, прекрасно ви читаєте статистику, що у нас зменшилось поголів'я худоби, тому це пов'язано з тим, що і взагалі дуже мало молока. Молоко закуповується в домогосподарствах, тобто у населення. Да? А в населенні ви знаєте, що взимку така специфіка виробництва молока, що взимку молока дуже мало. І є також, так, звичайно.
Політики у зростанні цін на продукти в Україні нині немає, зазначає економіст Олександр Жолодь. Вибори виборами, але некоректно стверджувати, що під час виборної кампанії ціни стрибають.
Пов'язано з сільськогосподарськими циклами, як від періоду збору врожаю, так і, наприклад, в тваринництві з тим, що зазвичай саме взимку корови теляться, відповідно, менше чи немає молока на продаж, що підвищує його ціни. Також ми маємо певні адміністративні речі, тобто, наприклад, наприкінці листопада було змінено норми оподаткування, які ввели додаткову сплату податку на додану вартість на молоко, що відповідно збільшило ціну молокопродуктів.
На думку експертів, особливо накручують ціни на продукти на рівні роздрібної торгівлі, а до кожного продавця наглядача із органів контролю не поставиш. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Далі у випуску. Чого варто очікувати від нового російського посла у Києві?
Керівництво Російської Федерації переконане, що російсько-українські відносини мають значний потенціал розвитку.
Українські вибори як вибори майбутнього Росії. Чому так вважає Борис Березовський? Українці потерпають від сильних морозів.
Живемо в підвалі. Там у нас типу гарячі труби, батареї. Труби.
І про це після такого оголошення. Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. У понеділок, 25 січня, до Києва приїхав новий посол Росії Михайло Зурабов. Посада головного російського дипломата була вакантною понад півроку. Після того, як президент Росії Дмитро Медведєв звинуватив свого українського колегу Віктора Ющенка в антиросійському курсі. Михайло Зурабов запевнює, що працюватиме над поліпшенням відносин і при цьому виголосив ці слова і російською, і українською.
Для мене є великою честю та відповідальністю представляти президента Росії та російський народ в Україні. Керівництво Російської Федерації переконане, що російсько-українські відносини мають значний потенціал розвитку. Я хочу запевнити, що посольством Росії мною особисто буде докладено максимум зусиль для реалізації цього потенціалу.
Сказав Михайло Зурабов. А чого очікуєте від нового російського посла ви? Слово перехожим у Києві.
Я думаю, що він уже в найближчий час на наслідки виборів президента він вже не вплине. І все буде залежати від того, хто стане президентом. Якщо стане Янукович, я думаю, що буде більш така гнучка політика. Якщо стане Юлія Тимошенко, я сумніваюся, що будуть так дуже добрі відносини.
Та він вже показав своє фе до наших цінностей з цими перипетиями. Не думаю, що їхній рейтинг підвищиться, як в тюрми народів. Функції його там такі декоративні.
Нема що очікувати, він є послом, він приїжджає сюди, в принципі, поки ні за чим, тому що ще вибори не закінчились, буде мінятися президент, ось нічого не рішати нормального ж не буде. В перспективі це залежить від того, хто у нас буде президентом.
Покращення відносин з Україною буде, тому що він молодий ще, з новими своїми мислями.
Ну, щоб стосунки більш-менш налагодити між Україною і Росією. Щоб не було того, що Україна постійно винна в чомусь, незрозуміло в чому. Я думаю, що це від керівників держави залежить, не від посла. Що послу скажете, він і зробить.
Від чого залежить потенціал українсько-російських відносин? Це питання в київській студії Радіо Свобода обговорювали українські політологи Олександр Литваненко та Олеся Яхно.
це суто економічний потенціал. Причому це проблема більше не України, а Росії, оскільки за останні роки при Ющенку для Росії була дуже вигідна політична ніша, це знаходження основного ворога на пострадянському просторі, який би, по суті, наявність того ж Ющенка, вона виправдовувала відсутність політики у самої Росії. І тепер, я думаю, що це буде проблема не України, а в першу чергу Росії, тому що вона вже не зможе від все звалювати на оранжевий лагерь там і так далі.
Я не вважаю, що Україна може дуже багато змінити в цій ситуації. Безумовно, треба змінювати, вона буде змінюватися. Стилістика відносин, можуть зникнути певні дійсно такі театральні шумові ефекти, але політика Російської Федерації щодо України визначена внутрішніми потребами Російської Федерації. І вона не залежить від поведінки України. Саме тому вони її достатньо послідовно проводять, так реалізуючи свої інтереси, які, як вони їх розуміють. Це їхнє.
Для початку вивченням пана Зурабова української мови?
Ну, це дуже позитивний жест, який доводить високу повагу офіційної Росії до української держави. Слава тобі, Господи, нарешті.
Більше про українсько-російські відносини читайте на нашому сайті. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Тим часом опальний російський олігарх Борис Березовський вважає, що на президентських виборах в Україні, так само, як і 5 років тому, вирішується доля Росії. Ось як в інтерв'ю «Радіо Свобода» Березовський відповів на запитання, у чому полягає нинішня російська політика щодо України? Чи є в Росії свої, скажімо так, агенти впливу на берегах Дніпра?
Російський інтерес колосальний. Я взагалі вважаю, що немає більш важливих внутрішньополітичних проблем для Росії, ніж Україна.
Російські інтереси величезні. Я взагалі вважаю, що немає важливішої зовнішньополітичної проблеми для Росії, ніж Україна. Майбутнє Росії вирішується в Україні. А це розуміють і ті, хто хоче, щоб Росія стала цивілізованою країною, і ті, хто хоче, щоб вона залишилася в цьому варварстві, в якому вона перебуває. Просто цього разу все робиться грамотніше. Я маю на увазі дії російських спецслужб, які просто заполонили Україну. Просто вони ведуть себе тихіше, не кричать, як минулого разу. Путін не рве на собі сорочки, а просто тихо розвів, зокрема, Тимошенко, заспокоїв її. Ставку завжди робили на Януковича. Бандитський режим у Росії, звісно, бачить свого в Януковичу. Просто тонше це робиться. Але це зовсім не означає, що сил докладають менше, ніж 2004 року. Я вважаю, що зусиль значно більше і ресурс значно більший. Просто все це тихо і непомітно, зокрема, і для Заходу. Захід у черговий раз підтвердив свою повну імпотенцію, абсолютне нерозуміння важливості того, що відбувається. Я вважаю, що це в тисячу разів складніше, ніж те, що відбувається в Ірані, ніж те, що загалом відбувається на Близькому Сході. Тому що тут вирішується не тільки майбутнє Росії, але тут взагалі вирішується майбутнє цінностей західної цивілізації.
А як ви оцінюєте політичне становище в Україні перед другим туром виборів?
К сожалению, Україна сейчас стоит перед выбором между очень плохим и очень плохим.
На жаль, Україна зараз стоїть перед вибором між дуже поганим і дуже поганим. Це не означає, що це два однакові зла, але очевидно, що ні Віктор Янукович, ні Юлія Тимошенко, ставши президентом України, не розв'яжуть головної проблеми – жорсткого протистояння двох частин суспільства. Одна – це та, яка спрямована в майбутнє, цивілізацію, а друга – тягне назад до варварства. Це не проблема розподілу за національною ознакою чи на схід і захід. Це абсолютно різна система цінностей у двох величезних, майже рівних частин народу. Жоден із цих претендентів головного завдання, завдання консолідації суспільства, не виконає. І тому це вибір між дуже поганим і дуже поганим.
І поэтому я говорю, це вибір між дуже поганим і дуже поганим.
Чи ви підтримали когось із кандидатів?
Намагався підтримувати Ющенка і робив усе, що в моїх силах. Я маю на увазі морально, а тощо. Фінансово я в цій кампанії жодної участі не брав, на відміну від 2004 року, коли підтримував демократичні інститути в Україні. А щодо моїх вподобань нині, в цьому виборі між дуже поганим і дуже поганим, то, як я вже сказав, розмір зла різний. Тому я, безперечно, хотів би, щоб виграла Тимошенко.
Хотів би, щоб все-таки победила Тимошенко.
На запитання Радіо Свободи відповідав російський підприємець Борис Березовський. 2001 року він отримав політичний притулок у Великій Британії. А зараз почуємо точку зору колишнього президента України Леоніда Кучми. Перед другим туром виборів багатоглядачів, включно з Борисом Березовським, кажуть, що це не той вибір, який дійсно потрібен Україні, що це вибір між поганим і поганим. І кого б не обрали, криза управління триватиме. Чи ви погоджуєтеся із таким твердженням?
Да, можно сегодня все что угодно декларировать, но весь вопрос, что это же выбор избирателей, а не выбор...
Так, можно сегодня все что завгодно декларувати, але питання в тім, що це ж вибір виборців, а не вибір Ющенка чи ще когось іншого. Звичайно, я завжди казав і нині повторюю, що Україні потрібні нові політичні обличчя, і дякувати Богові перший тур виборів їх висунув. І ви ж прекрасно розумієте, що Україна – це не Сполучені Штати Америки, де конгресмена висувають і він стає президентом, а в нас треба пройти якусь, так сказати, школу, щоб був серйозно впізнаваним, а ще краще, щоб був прем'єр-міністром, і тоді його можуть обрати президентом. Тут така ситуація. Те, що нові обличчя потрібні, це ясно і зрозуміло, а те, що завтра за будь-якого результату не настане політична стабільність, а звідси і вирішення всіх економічних проблем, це теж зрозуміло, як Божий день.
Розрішення всіх економічних проблем, це теж ясно, як Божий день.
Зараз в українській політиці всі ведуть боротьбу проти всіх. Уряд бореться з секретаріатом президента. У Верховній Раді б'ються за трибуну. Днями була битва за поліграфічний комбінат, на якому друкували виборчі бюлетені. Збоку це виглядає доволі дивно. Чи є якийсь рецепт, як покласти цьому край? Чи це взагалі неможливо в нинішній ситуації?
Со стороны не странно, а со стороны, в том числе, украинцам должно быть стыдно.
З боку не дивно, з боку українцям мало би бути соромно, що в країні така ситуація, що немає поваги до жодної структури влади, ані до президента, ані до уряду, ані до парламенту, і кожен тягне віз в різні боки. Лебідь, рак та щука, замість того, щоб тягнути в один бік. В цьому ж ховається суть питання, що досі в українському суспільстві немає тієї політичної еліти, в якої було би єдине бачення розвитку країни. Непокоїть те, що країна відкотилась назад у своєму розвитку, не знаю наскільки.
Назад в своєму розвитку не знаю наскільки.
Але крім економіки, є ще й духовне життя суспільства, адже Віктор Ющенко був передовсім ідеологом, а не політиком. Що ви думаєте про зміни в цій царині?
Да, в чому-то може бути якісь досягнення є.
Так, в чомусь, можливо, якісь досягнення є, але в головному, в тому, щоб люди дійсно усвідомлювали, що вони живуть в демократичному суспільстві, а не в тому суспільстві, де нема судової влади, яка би захищала громадянина України, де за всіма міжнародними дослідженнями, за всіма рейтингами, за рівнем корупції Україна відкотилась десь на одне з найостанніших місць у світі. Якщо нас перестали поважати в світі, тобто очікування від п'ятирічки були дуже великі, напевно, у людей. Скільки там? 10 кроків назустріч людям і багато-багато проєктів через рік в Європейському Союзі, через півроку в НАТО. Де воно все? Просто обдурили людей. А коли прийшли до влади, замість того, щоб зайнятися справою, почали вияснювати між собою відносини, хто в країні найголовніший. От і довияснювали. Один із 5% йде з посади президента, а друга подивимось на другий тур виборів.
Ну, а вторані, посмотрим второй тур вибору.
Сказав Леонід Кучма в інтерв'ю Радіо Свобода.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Свобода за тиждень. Україна цього тижня потерпала від сильного похолодання через морози у Харкові. Розгорнули пункти обігріву для безхатченків. Спеціальні намети встановили біля станцій метро і на ринках. В них люди без постійного місця проживання можуть погрітися і безкоштовно випити гарячий чай. Кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова має такі подробиці.
Брезентовий намет біля станції метро «Холодна гора». На вході табличка «Пункт обігріву». Всередині стіл, дві буржуйки, навколо кожної по чотири лавки, поряд дрова, валянки і термоси з гарячим чаєм. Все це для людей без постійного місця проживання. Такі намети для найбільш уразливих верств населення через найсильніші за останні роки морози по всьому місту встановило обласне управління МНС. Кожного дня тут обігрівають десятки безхатченків, а також торговців з найближчого ринку і дітей, які через вимушені канікули у школах полишені самі на себе і багато часу проводять на вулиці. Розповідає рятівник МНС, що чергує в наметі, Руслан Чуйко.
В день десь в середньому чоловік 10 приходять. Вчора міліціонери приносили одну жінку, яка замерзла. Її обігріли, напоїли чаєм і вона пішла. Хто буває просто, приходить подивитися, як воно тут все облаштовано. Тим, хто дуже замерз, видаємо валянки, опалюємо дровами цілодобово.